22-nji bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Bu ganhor şekeri hökümet, ey insan oğlu, onu hökümet. Onsoň oňa özüniň eden nejiz işlerini aýdyp ber. Oňa hökmurawan Reb şeýle diýýärdi. Ey öz içinde gan döküp, weýrançylygyny taýýarlaýan şäher. Butlar ýasap özüni haram edýän şäher. Dökün ganlaryň bilen etmişli boldyň. Yasan butlaryň bilen haram boldyň. Gülleriniň soňuny ýakylaşdyrdyň. Yıllaryňyň soňuna çykdyň. Şonuň üçin hem men seni milletleriň öňünde utanjy, ähli ýurtlaryň öňünde masgaraçylyga tedewar ederim. Ey Ady Necid we içi gowgadyň dolu şäher. Ýakyndakylar da, uzakdakylar da seni masgaralarlar. Ine, içiňde ýaşaýan her bir Israil ýolbaşçy öz güýjüniň çatdygynyň gan dökýär. Olar ata enäni kemsitdiler. Seniň içiňde gelmişewe sütem etdiler. Dul hatyna we ýetime zulum etdiler. Sen meniň mukaddes zatlaryma we mukaddes sabat günümiň kanunlaryna biperwaý garadyň. Gan dökmek üçin araňyzda tökmetçiler bar. Öz araňyzdakylar dağlaryň üstünde gurbanlyk ýediler we haýatsyzlyk etdiler. Olaryň käbiri öz atalarynyň aýaly bilen ýatdy. Seniň içiňde aýal haramka namysyna degildi. Kimse oňuşdynyň aýaly bilen nejiz iş etdi. Kimse utanman öz gelini bilen zyna etdi. Kimse öz aýal dogonynyň, öz atasynyň gyzynyň namysyna degdi. Gan dökmek üçin seniň içiňde para aldylar. Sen peýda we götürüm aldyň. Zorluk bilen oňşyňdan gadan jetdiň we meni unutdyň. Muny hökmurawan Reb aýdýandyr. Ine, eden haram gadanjyň we öz içiňde dökön ganyň üçin men elimi elime urarym. Seniň bilen iş salşan günlerimde ýüregiň berk, elleriň güýçli bolarmy? Muny men Reb aýtdym. Ony ýerine hem ýetirerim. Men seni milletleriň arasyna targadyrym. Yurtlara pıtıradırın. Haramlığın soğuna çıkarın. Milletlerin gözünün ağlına, özünü haram etmeni bes ederin de, menin Reb digimi bilersin. Bana Rebbin şu sözü ayan molli. Ey insan oğlu, İsrail halkı menin üçün kalınlı molli. Oların bari bir körükte eridilen kümşün kalınlısı, bürünç, kalayı, demir ve kurşun kalınlısı yalıdır. Munun üçin hökmurawan Reb şeýle diýer. Baryňyzyň galdyny bolanyňyz üçin men sizi Ýerusalimiň ortasyna ýygnaryn. Eretmek üçin ody üflep, kümşi, bürünji, demiri, gurşuny we galaýyny köröge salyşlary ýaly. Men ne sizi gahar gadawym bilen şäheri salyp erederin. Sizi ýygnap gadap odumy üstüňize üflärin we siz şäheriň içine erärsiňiz. Kümşün körükte ereyşi yali. Siz de şehirin içine erersiniz. Onson kahar odunu üstünüze dökönün men Reb digimi bilirsiniz. Mana Rebbin şu sözü ayan bolu. Ey insan oğlu, ona, sen gazap günü temillenmedik, üstüne yağış yağmadık yurtsun, di. Onun içindeki hükümdarları arlap ağını parçalayan arsızdan kimindir? Olar adamları yuttular. Baylık ve mal mülk aldılar. Öz içinde dulların sağını köpülttüler. Onun ruhanileri kanunlarımı baskıladılar. Mukaddes zatlarımı harradılar. Mukaddes zat bilen yönököy zatın arasına farkı koymadılar. Haramın ve halalın nemediğini halka öğretmediler. Mukaddes sabat günümün kanunlarına biperway karadılar. Men olaryň arasyna äsker mezgilige duçar boldum. Aralarynaky ýolbaşçylary haram gadanj üçin gan dökmekde, adam janyny ýok etmekde awuny parçalayan gurtlar kimindir? Peygamberleri boş görnüşler görüp, ýalandan pal atyp, bu etmişleriniň üstüne hek çalýarlar. Men Reb aýtmadyk bolsam hem, hökmurawan Reb şeýle diýer, diýerler. Yurdun halkı bir-birini edip, talançılık etti. Gariba ve metece zulüm etti. nehaq yere gelmişege sütemetdi.
Yurdu helak etmedliğim üçün, divari tədədən mezirip, onun qədiğine yurd üçün önümünü durup bilecek bir adım atırdım. Yönü tapıp bilmedim.
Sonun üçün hem, men oların üstlerine qadavım döktüm. Qahar odum bilen oları yakıp yok ettim. Eden işlerini öz başlarından indirdim. Bunu hükmürevan Rab diyer.